nxa kube nomuntu obhubhileyo kuba isehlakalo esibuhlungu ikakhulu kuzihlobo eziyabe ziseduze kumuli yakhe umuntu lowo. Njalo ke into eqakathekileyo yona le amapholisa ayikhulumileyo ukuthi kumele kuqale kufunyane ukuthi kukhulunywa ngomuntu munye yini lalo ocadangelwayo, ukuthi singathi beyond the shadow of doubt, ukwenzela ukuthi imuli layihlaliseke labantu bonke eZimbabwe bahlalise kade bebuza ukuthi kambe kuhambe njani.
Kuyini ongakutsho kuzulu weZimbabwe ngezehlakalo ezinje?
Okokuqala, siyazi ukuthi ilizwi lenkosi lithi umuntu wadalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu. Ngakho-ke umphefumulo womuntu kumbe ngathi impilo yomuntu iqakathekile kakhulu. Umuntu kanje ngenyamazana kumbe umuntu kanje ezinye izinto ezadalwa njengoNkulunkulu, kodwa umuntu wadalwa ngomfanekiso wakho. Ngakho-ke yikho lo mlayo kaNkulunkulu ukuthi ungabulali, kuba umlayo wokuqala uNkulunkulu asinika wona. Ngakho ukufa komuntu kuyinto enzima kakhulu. Siyakhuthaza abantu njalo ukuthi impilo yomuntu iqakathekile. Impilo yomuntu iyabe yadalwa uNkulunkulu ile elenhloso ngayo. Ngakho-ke ukukhuthaza abantu ukuthi sinanzelele njalo lokukhuthaza ukuthi amapholisa yethu aqhubekele phambili esenza umsebenzi wokuvikela abantu lokuphenya nxa kube lesehlakalo esinjalo, ukuthi kambe ngabe kuvelele ngaphi. Njalo elinye idubo oselukhona ukuthi nxa sinanzelele ukuthi abantu nxa bengasaqakathekisi impilo yomuntu, yikho kusiba lezehlakalo eziba njengalezi. But iBhayibheli liyasikhuthaza ukuba nxa umuntu enziwe umfanekiso kaNkulunkulu ukuthi kuthi lelungelo lempilo. Njalo le-constitution yeZimbabwe iyakhuluma ngokuthi isisekelo sombuso ukuthi umuntu wonke umuntu lelungelo lokuphila. Lokhu kumele sikuqakathekise kakhulu.